Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė, skirta antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijai Dei Verbum ir popiežiaus prašymas melstis už Ukrainą, padėti šalti kenčiantiems rusų bombarduojamų miestų gyventojams. Popiežius paskelbė žinę vasario 4-ąją minėtos pasaulinės žmonių brolybės dienos proga. Popiežiaus ir jo bendradarbių gavėnios rekolekcijos vėl vyks Vatikane. Ukrainos karitas vadovas apie dabartinę sunkią padėtį šalyje.
La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane,
Susirinkimo konstitucija Dei Verbum, kurią šiomis savaitėmis nagrinėjame, teigia, kad šventasis raštas, skaitomas gyvojoje bažnyčios tradicijoje, yra ypatinga susitikimo vieta, kurioje Dievas kalba visų laikų žmonėms, kad jie, klausydamiesi jo, galėtų jį pažinti ir mylėti, sakė popiežius Leonas XIV, tęsdamas katechezę, skirta antrojo Vatikano susirinkimo dokumentams. Popiežiaus klausėsi beveik 6000 piligrimų atvykusių į trečiadienio ryto bendrąją audienciją.
I testi biblici tuttavia non sono stati scritti in un linguaggio celeste o sovrumano.
Šventojo rašto tekstai nebuvo parašyti kažkokia dangiškaja ar antžmogiškaja kalba, sakė popiežius. Dievas nusprendė prabilti, naudodamas žmonių kalbą. Ir taip įvairius autoriai, įkvėpti šventosios dvasios, parašė šventojo rašto knygas. Kaip primena konstitucija Dei Verbum, Dievo žodžiai, išreikšti žmonių lūpomis, pasidarė panašus į žmonių kalbą, kaip kitados amžinojo tėvo žodis, priėmęs trapų žmogaus kūną, tapo panašus į žmonės. Todėl ne tik savo turiniu, bet ir kalba šventasis raštas atskleidžia Dievo gailestingą supratingumą žmonėms ir jo norą būti jiems artimu. Popiežius priminė, kad bažnyčios istorijoje būta įvairių požiūrių į šventojo rašto autorystę. Daug šimtmečių dauguma teologų stengėsi ginti dieviškąjį šventojo rašto įkvėpimą, žmogiškuosius autorius laikydami tik pasyviais šventosios dvasios įrankiais. Naujaisiais laikais buvo persvarstytas tekstus parašiusių žmonių indėlis. Susirinkimo konstitucijoje Dievas vadinamas pagrindiniu šventojo rašto autoriumi, tačiau ir tekstus rašė žmonės vadinami tikrais autoriais. Kaip pastebi kai kurie egzegetai, žmogaus veiklos sumenkinimas iki paprasto raštininko veiklos nėra Dievo veikimo šlovinimas.
Dio non mortifica mai l'essere umano e le sue potenzialità.
Dievas niekada nemenkina žmogaus ir jo galimybių, pabrėžė popiežius. Tad jei šventasis raštas yra Dievo žodis išreikštas žmogaus žodžiais, tuomet bet koks požiūris į jį, kuris nepaiso abiejų dimensijų ar neigia vieną iš jų, yra neteisingas. O tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad teisingas šventųjų tekstų aiškinimas negali neatsižvelgti į istorinę aplinką, kurioje jie susiformavo, ir į naudotas literatūrinės formas.
La rinuncia allo studio delle parole umane di cui Dio si è servito rischia di sfociare in letture fondamentaliste.
Atsisakymas studijuoti žmonių žodžius, kuriais pasinaudojo Dievas, veda į fundamentalistinį arba spiritualistinį šventojo rašto skaitymą, kuris netitinka jo prasmės. Popiežius Leonas priminė, kad šis principas taip pat galioja Dievo žodžio skelbimui. Jei jis praranda ryšį su tikrove, su žmonių viltimis ir kančiomis, jei naudojama nesuprantama ar anachronistinė kalba, skelbimas tampa neveiksmingas. Kiekvienoje epochoje bažnyčia yra pašaukta skelbti Dievo žodį tokią kalbą, kuri gali įsikūnyti istorijoje ir pasiekti širdis. Popiežius paminėjo kitą neteisingą požiūrį – tokią šventojo rašto interpretaciją, kuri nepaiso jo dieviškosios kilmės ir supranta jį tik kaip paprastą žmogišką įmokymą, kaip kažką, ką galima studijuoti tik techniniu požiūriu, kaip vieną iš praeityje sukurtų tekstų.
Piuttosto, soprattutto quando proclamata nel contesto della liturgia, la scrittura intende parlare ai credenti di oggi.
Tačiau iš tikrųjų šventasis raštas, ypač kai jis skelbiamas liturgijos kontekste, siekia kalbėti šiandienos tikintiesiems, pasiekti jų gyvenimą su visomis problemomis, apšviesti žmonių žingsnius ir sprendimus. Tai įmanoma tik tada, kai tikintysis skaito ir aiškina šventuosius tekstus, vadovaudamasis tą pačią dvasę, kuri juos įkvėpė. Šitaip šventasis raštas padeda puoselėti tikinčiųjų gyvenimą ir meilę. Popiežius priminė Šventojo Augustino mokymą, pasak kurio, jei žmogus, skaitydamas šventąjį raštą, nesijaučia skatinamas labiau mylėti Dievą ir artimą, vadinasi, jis jo nesuprato. Dievo įkvėptas šventasis raštas, patikėtas pakrikštytųjų liudijimui, apima visas gyvenimo bei tikrovės sritis ir jas pranoksta. Šventojo rašto skelbiamos žinios negalima redukuoti iki paprasto filantropinio ar socialinio lygmens. Šventasis raštas skelbia džiaugsmingą žinią apie tobulą ir amžiną gyvenimą, kurį Dievas mums padovanojo per Jėzų.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore.
Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, dėkokime Viešpačiui, kad jis mus maloningai maitina savo žodžio maistu. Ir melskime, kad mūsų žodžiai, o dar labiau mūsų gyvenimas, neužgoštų Dievo meilės, apie kurią Dievo žodis mums kalba. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius dar kartą paragino padėti Ukrainos žmonėms kenčiantiems dėl rusų bombardavimų.
Esorto tutti a sostenere con la preghiera i nostri fratelli e sorelle dell'Ucraina, duramente provati dalle conseguenze dei bombardamenti.
Raginu visus melstis už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, kurie sunkiai kenčia nuo bombardavimų, vėl smogiančių ir energetikos infrastruktūrai, sakė Leonas XIV. Esu dėkingas už solidarumo iniciatyvas, kurios vykdo Lenkijos ir kitų šalių katalikų vyskupijos, stengdamosi padėti gyventojams ištverti šį labai šaltą laikotarpį. Popiežius paminėjo ir grėsmę pasauliui, kurią kelia branduliniai ginklai.
Domani giunge a scadenza il trattato New Start. Sottoscritto nel 2010.
Rytoj baigėsi 2010-aisiais Jungtinių valstijų ir Rusijos federacijos prezidentų pasirašytos New Start sutarties galiojimas. Ji buvo svarbus žingsnis siekiant sustabdyti branduolinės ginkluotės plėtrą. Kartodamas raginimą dėti visas pastangas, siekiant nusiginklavimo ir abipusio pasitikėjimo, primiktinai kviečiu neatsisakyti šio instrumento, bet stengtis užtikrinti jo konkretų ir veiksmingą tęstinumą, sakė popiežius Leonas. Dabartinė situacija reikalauja daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta naujų ginklavimosi varžybų, kurios keltų dar didesnę grėsmę taikai tarp tautų. Kaip niekad anksčiau būtina pakeisti baimės ir nepasitikėjimo logiką, bendra etika, kuri nukreiptų pasirinkimus bendrojo gėrio link ir padarytų taiką visų saugomų paveldų. Vasario 4-ąją minima pasaulinė žmonių brolybės diena. Šią dieną taip pat įteikiama brolybės premija pavadinta Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo ir pirmojo prezidento šeicho Zajedo vardu. Premija kasmet skiriama asmenims ir organizacijoms, kurie savo veiklą skatina taiką, dialogą, solidarumą ir darnų sugyvenimą. 2026 metų laureatais tapo Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas, Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas, Afganė visuomenės veikėja Zarka Jaftali bei palestiniečių humanitarinė organizacija Ta'awun. Šia proga paskelbtas popiežiaus Leono 14 sveikinimas. Pirmą kartą, kreipdamasis į pasaulio bendruomenę, šios dienos minėjimo kontekste popiežius rašo, kad žmogiškosios brolybės dokumentas, kurį prieš 7 metus pasirašė popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmadas Al-Tayebas, išlieka labai aktualus, nes pasaulis ir toliau susiduria su karais, smurtu ir gilėjančiais susiskaldimais. Pasak popiežiaus, brolybė yra ne tolimas idealas, bet neatidėliotina būtinybė. Kiekvieno karo pirmoji auka yra pati žmonijos šeimos brolybė. Taikos kūrimo siekis neturi būti laikomas naivia utopija. Popiežius teigia, esąs tvirtai įsitikinęs, kad kasdieniais, konkrečiais, pagarbos dalijimos ir atjautos įkvėptais darbais galime pasiekti, jog brolybė taptų tikrove. Kreipdamasis į Zajedo premijos laureatus, popiežius ragina juos ir toliau būti vilties sėjėjais pasaulyje, kuris taip dažnai stato sienas, o ne tiltus. Rinkdamiesi solidarumo, o ne abejingumo kelią, žmonės gali įveikti net ir giliausius susiskaldimus, o brolybė gali nugalėti priešiškumą ir smurtą. Leonas XIV savo žinioje taip pat dėkoja Jungtinių Arabų Emiratų valdžiai už paramą pasaulinės žmonių brolybės dienos minėjimo ir premijos iniciatyvoms. Padėkos žodžius popiežius skiria ir premijos komitetui. Žinia baigiama raginimu ir toliau visiems kartu dirbti, kad broliška meilė taptų bendra žmonijos kryptimi, kad į kitą žmogų visada būtų žiūrima ne kaip į grėsmę, bet kaip į brolį ar seserį. Nuo vasario 22 iki 27 vyks popiežiaus Romos kurijos dikasterijų vadovų ir Romos mieste gyvenančių kardinolų gavėnios rekolekcijos. Joms vadovauti pakviestas vyskupas iš Norvegijos, Trondheimo prelatūros vadovas, trapistų vienuolijos narys Erikas Vardenas. Rekolekcijos prasidės sekmadienio vasario 22 popietę, mišparais ir pirmąją įvadinę meditaciją. Po to kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio rekolekcijų dalyviai rytais kartu kalbės valandų liturgijos dieninę ir klausysis pirmosios meditacijos, o popiet numatyta antroji meditacija ir mišparai, bei švenčiausiojo sakramento adoracija. Rekolekcijos vyks Vatikano rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje. Pastaruosius 15 metų jos vykdavo kitur. Paprastai rekolekcijų namuose netoli Romos. Kelis kartus per pandemiją ir po jos popiežius Pranciškus pakvietė savo bendradarbios rekolekcijas atlikti privačiai.
Pirmadienio naktį Rusija pradėjo naują masinį puolimą prieš Ukrainos miestus. Nukentėjo Sumų, Charkivo, Kyjivo, Dnipro, Odesos ir Vinicijos regionai. Buvo sužeista apie 10 žmonių, apgadinti gyvenamieji pastatai ir energetikos infrastruktūra. Charkive buvo apgadinta itin svarbi šiluminė elektrinė ir 2 pastotės. Dėl to be šildymo liko beveik 105 tūkstančiai žmonių. Interviu Vatikano žiniasklaidai Charkivo Zaporižios vyskupijos Caritas spes direktorius kunigas Vojcechas Stasievičius pasakoja apie kritinę padėtį ir pagalbą, kurią bažnyčia ir toliau teikia, taip pat dėka solidarumo iš visos Europos. Kunigas sako, kad padėtis dėja labai sudėtinga, oro temperatūra labai žema, siekianti naktį -25 laipsnius, ryte -22 laipsnius šalčio. Elektros energijos situacija Charkive panaši į likusią Ukrainos dalį. Tiekimo sutrikimai pasitaiko kiekvieną dieną. Nuo 70 iki 80% Charkivo gyventojų kasdien neturi elektros, kartais kelioms valandoms, kartais daugeliui valandų, priklausomai nuo rajono. Be elektros nėra šildymo ir tai labai apsunkina gyvenimą, ypač daugiabučiuose, kur nėra židinių ar krosnių. Padėtis labai įtempta, o gal net kritinė. Tačiau tuo pat metu yra ir aspektų, kurie leidžia puoselėti viltį. Tai žmonių vienybė. Jie padeda vieni kitiems ir ateina į bažnyčias bei bendruomenės centrus tiek gauti pagalbos, tiek jos atnešti kitiems. Kunigas sako, kad taip pat guodžia parama iš Europos, kur daug žmonių aukoja generatoriams ir kurui įsigyti. Generatoriai naudojami ligoninėms ir ypatingos svarbos infrastruktūrai, nes ne visi turi panašius išteklius. Pavyzdžiui, Charkive ligoninės priverstos kelioms valandoms naktį išjungti šviesą, kad sumažintų suvartojimą. Generatoriai labai reikalingi atsparumo taškuose, ligoninėse ir daugiabučiuose. Parapijų kunigai stengiasi, kur tik įmanoma, atidaryti atsparumo taškus, siūlydami karštą maistą, drabužius ir batus. Charkive vyskupas Pavlo Končarukas paskelbė, kad kurija skiria kambarius šeimoms, ypač didelėms, ir žmonėms, kurie neturi šildymo arba kurie nukentėjo nuo bombardavimo padarinių. Kunigas Vojcechas Stasievičius pasakoja, kaip atrodo jo paties kasdienė tarnystė Caritas spec centre Charkive, reaguojant į konkrečius žmonių poreikius. Kiekvieną rytą žmonės jau laukia prie vartų, vieniems reikia kreiptis į gydytoją, kitiems maisto, treti tiesiog prašo pagalbos. Socialiniame centre dirba apie 50-60 žmonių. Vykdomi įvairūs projektai tiek vietoje, tiek pasitelkiant išorės pagalbą. Jie teikia paramą, tačiau nepamiršta, kad pagrindinė misija – suteikti viltį ir atkurti orumą. Žmonės atvyksta lydimi kančios, praradę viską po bombardavimų, dažnai tik su dviem krepšiais – iš kaimų, Charkivo srities ar Donbaso. Daugeliui Charkivas tampa pirmąją stotelę, nes čia situacija atrodo mažiau dramatiška nei tose vietose, iš kurių jie bėga. Jiems reikia palaikymo ir supratimo. Kunigas Stasievičius stengiasi būti arti jų ir padėti visais įmanomais būdais. Ryte jis aukoja mišes. Po to visą dieną dirba Caritas. Šiuo laikotarpiu kasdien nuo 11 valandos siūlome karštą sriubą. Nuo pirmadienio iki penktadienio kasdien atvyksta nuo 150 iki 300 žmonių. Likusią dienos dalį galima vaišintis karšta arbata, kava ir duonos riekele. Dirbame visą dieną, nes to reikalauja situacija. Gera matyti, kad dėl mūsų įsipareigojimo žmonės gauna bent mažą gerumo, džiaugsmo ir vilties ženklą, pasakoja dvasininkas. Jis dėkoja visiems remiantiems maldomis ir aukomis. Kasdien meldžiamės už jus ir prašome toliau būti su mumis. Kai jaučiame kitų artumą ir palaikymą, net ir sunkiausi laikai tampa daug lengviau pakeliami. Sako Charkivo Zaporižės viskupijos Caritas spec direktorius.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.